አመጀመር ታወር ህጥሪ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ሀገሩን በዘህጣው መገዲ ዛተው ይም ዝበለቶም አፍሪካውያን ስደተኛታት ለዛተውም ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን አብሽ ተሰረስተው ሄካፍ ሀገሩን ቆጹ ዘዝዝ ውሳኔ በካቢኔት ሀገራ ቢሎም ቦጋት ሊቶም ነሱ ግብተ ሲቡ ካርድ ሐልፈሰን በጀምሩ መጣዋታ ወረቀት ኩዋሃብን ጅማሩ ትግለጠን ሲ ለዛተውም ዞም ዝቀዳማይ ዙር መጣዋታ ዘጣም ኤርትራውያን ኮኑ ከለው ናውባህ ቶም ስተነጽገ ወይ ናውባ መስረህ ዘጀምሩ ሀዳር ወይ ውላድ ዘይብሎም ጠባት ዮም ሃኖሙን ተሐብሩሎ አብስራኤል ንዘሐለፈ 10 ዓመታት ዝነበረ ካብ ናይ ህብራት ሀገራት ካል ስደተኛታት ናይ ስደተኛ ወረቀት ከም ዘለዎ ናይባሕቱ ግን ዘይዝኾነ ቃለ መሕተት ኮነ ምፅራይ ምንፃ ጉዝገልፅ ወዲ 32 ዓመት ኤርትራዊ በሪሁ ዓይኖም ብዛዕባ ትሰን ብትጀመረ መሃብ ወረቀት መፀዋዕታን ዘለኹሉ ኩነታትን ከም ዝኽብለ ረድእ
መጀመርያ እቱ ክብሪ ከለኹን 3 ሸሓተ 1 ንሄን ተቐዲና ኣዘራበባ ወረቀት ክበና ነራ ንዓና ንቶም ስሑ ዝኣሰና ናይ ዩኤን ወረቀት ክንቀስቀሰሉ ሂቦምና ማለት
እዩ። እዛ ሰንበት ድተውሃበትኩም ወረቀት እንታይ ትብል? በፂሓት ካርያና ኣኻ መጀመርያ
የስ ካብቶም ቀዳሞት ዝበፅሐትን ሓደ ያነ
እንታይ ትብል ታ ወረቀት?
እታ ወረቀት ብ10 ኣታ ወረቀት ፅሕፍዋን ነንበይን ኣብታ ወረቀት ዘላ ንሩዋንዳ ወይ ከዓ ንሳልሳይ ሓገር ክትከዱ እዚኣ ሰለስተ ወረቀት እየን ዘለዋቶም ወረቀቲ እተን ክልተ ፅሑፋተን ኣለዎን። እታ ሓንቲ ግን ናይ ሸርማ ጥርያ ዘላታ ዕለትን ሸርማን ዝሓዘት ወረቀት ፃዕዳ ወረቀት ዝሳይ ንዘልካታ ቪዛካ ስራሕ ኣቢሎም ናይ ተተወሒ ስራሕ ኣቢሎም ኣውርድ የብሉካ ጣውላ ብድሕርሽዑም ንታ ፃዕዳ ወረቀት ኣምፃ ኣቢሎም ታ ሸርማን ታ ዕለትን ዘላታ ምፃ ኣቢሎም ፈርመለይ ኣብዚ ኣብሉካ እዚ ምንታይ ፈርመለይ ትለን ዘለካ እዚ ወረቀት እዚ ኢል ቪዛ ይትደልን ድካ ኣይ ዋ ንምንታይ ቪዛ ይድል እንዳ እዚ ግን ናይ ምንታይ እንታይ ዝኮነ ነገር ንትሕል ንገረኒ ዘይኮነ ግን 10 ዓመታት ዝዓዲ ገይረ ከምዚ ዓይነት ሸርማታት ፈርመለይ ዝብል ቪዛ ክወስል ከለኩ ፈርመለይ ነገራ ናይራቁ እየ ብድሕሪ ሽዑ ክዛረብ ንጀምረ ኖ ኣብ ልዕለይ ዝኮነ ይሳደኽ ማለት ኣነ ቆርዓ ኮይቱ ኣነ 10 ዓመት ገረ ዝዓዲ ድሓር ዝዛረቦ ይፈልጥ እየ ኣነ ከዓ ሓንቲ ሓይተካልኩ ናይ ምንታይ እዚ ሓይተካዘልኩ ናይ ምንታይ ከዓ ክምሰለይ ግድን እዩ ምክንያቱ ዝኮነ ወረቀት መፂእኒ ስክእል ይኮንኩ ፍርማኒ ንቀለካና ዝብል ንወረቀት ንድሕሪ ዝፍርመልየሲ ታወረቀት ፈሪመለኩ ማለት እዩ ለዚ እዛ ነገር እዚኣ ክፍርመላ ስለዘይከኣልኩ ብድሕሽዩ ተዛሪቡ በናዓ ክነገረካ ሕጂ ገለገለኢሉ ኦረዲ ኣታ ነገር ክነግረኒ ከሎን ኣታ ፅሕፍቲ ድሓር ከም ብሓድሽ ኮፕ ኮይኑ ካ ወረቀት ምስ ዝሃበንታ ወረቀትን ኣብዚኣ እየንታ ፍርልያ ዘላ
እዚ
ኣብቲ ዝገለፀለይ ክነግረክ ንድሕር ኮይኑ ብመርሓስ ዝገለፀለይ ክነግረክ ንድሕር ኮይና ግን ንዓይ ብውልቀይ ከምኣነ በሪሁ ማለት እዩ ወይ ክገልፀለይ ከሎ ወይ ንሩዋንዳ ዩጋንዳ ወይ ከዓ ዋላ እንተለይለካ ንሃገርካ ወይ ከዓ ንሕዛኸውን ንኬንያ ኣለካ ኢሉ ሕጂ እንድሕር እዚኣ ዘይትፍርመላ ኮንካ እዚ 3,000 ሙሸሚኢትን ዝበሃል ዘሎ ኣይወሃበካን እዩ ብድሕሪ እዚ ዘይተወሰነ እሱር ቤት ይፅበየካ ኣሎ እዩ ዘይተወሰነ እሱር ቤት ምናባር ካብዚ እሱር ቤት እዚኣ ንጠርጢረን ዓዲ ክኸይድ እየ ኣትብለሉ ጉዳይ ንሕርዙ ኢኸ እዚ ዝበሃል ዘሎ ገንዘብ ክወሃበካ ኣይክእልን እዩ ዋላ ኣብዚ ዓዲ ከንገለ ጌርካ ዝኮነ ነገር ተኣሲሮ ወፂእ ክብልት ዝምትኮን ከኻ እቲ 20 ሚኢታዊ ዝነበር ና 33 ሚኢታዊ ሓፊሉ ከምዚ ክኸውን እዩ ብድሕሪ ሽዑ እውን እቲ 20 ሚኢታዊ ዝቁረዘካ ዝፀንሐ ሕዚ እውን ንድሕር ዘይትኸደሉ ኮንካ እዚ 20 ሚኢታዊት እውን ውሃበካ ከምዘይክእል ኢሉ ንዓይ ዛዛብካ ዘዛርብኒ ማለት
እዚ ብኣፉ ኢልካ እታ ወረቀትታ ድሃበካ ግን እንታይ ትብል?
ወይ ናብ ሩዋንዳ ወይ ከዓ ናሳርሰይ ሓገር እዚኣ ጥራያ ትጠቅሳ
ሩዋንዳ ኢላ ግን ትጠቅስ እያ
ሩዋንዳ ኣይዳ ትጠቅስ እያ
እንታይ ይብልካ ኣለቶ
ኣብዛ ውሽጢ 6 ሰዓት ግድን ካብዚ ሃገር ክወፃ ንካ ይዘ
ሕጂ ተክተብሮ ወሲን ካለካ
ወረድ ግን ኣነ መጀመርያ ሩዋንዳ ወይኮንኩን ኡጋንዳ ወይኮንኩን ዋላ ወዲ ካደ ዜጋውን ይኮንኩን ኣነ ኤርትራዊ ኣነካ ንፁር ኤርትራዊ እየ ኣብ ሃገረይ ሰገም ስለ ዘለኒ ግን ንሃገር ክኣቱ ስለዘይክእል ክሳብ ሃገረይ ሰላም ዝኸውን ግን እንድሕር ዝኮነ ነገር ክኸውን ዘይክእል ኮይኑ ኣነ ካብ ስኢልካ ናብ ካል ሃገራት ኬድካ ህወትካ ምሕላፍ ወይ ከምቶም ዝሓለፉ ምሕላፍ ወይ ከዓ ምጭ ምላፍ ትንዓይ ዝኮነ መፍትሒ ንሕ ዘይመፅ ኮይኑ ክሳብ ሃገረይ ሰላም ዝኮን ኣብ እሱ ወዳ ዝዓዲ ክፀንሕ ዋርሓን ተክሳ የብለ ኣማራፂ የብለ እያ
ወዲ 33 ዓመት ሳምሶም እዮብ ንዝሓለፈ 6 ዓመታት ኣብ እስራኤል ክነብር ዝፀንሐ ኤርትራዊ እዩ። ሓደ ካብቶም ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ካብ እስራኤል ክወፁ መፀዋዕታ ዝበፅሖም ኮይኑ ካብ መዳጎኒ ማእከል ክበሎት ካብ ዝወፅእ 2 ወርሒ ጥራይ ምቁፃሩ ንገልፅ ንሱ ብዛዕባት መፀዋዕታን ኣብ ክሎት ዝነበረ ሂወትን ከምዚ ይብል
ትማሮርያ ወሽዳን
እንታይ ኣትብል ስከ ንገረኒ
ብዛዕባ እቲ ኣድቨርታይዝ ናይ ወላሓንቲ ፀገማት ከም ዘይብሉ ኣብ ሩዋንዳ ኢምፖርት ኤክስፖርት ብዙሓት በጣሕቲ ከም ዝኣትዎ ዕቁባ ከም ትቅበል ዘላ ካብ ብዙሓት ሃገራት ከም ዝመፅኣ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣብኣፍሪካ ገለመንታት ገለገለ ተዓድስ ናይ ተዓዲ ምዕባለስ ኣዝዩ ጥር ዝበፅሕ እዩ ገለ ዝብል ሳ ኢንሻላ ኣድቨርታይዛት ገለ ናይ ተዓዲ ማለት ዝገልፅ
ናበይ ነቲ ሃገር ምኳን ኣይጠቀስዶ ትወረቀት
ናይ ሩዋንዳ ኸዓ ቆጢሮም ንሎ ሕጂ ናይ ኣብ ዕለት 13 ወርሒ 3 ቆጢሮም ንሎ ማለት እዩ።
ንምንታይ ኢኻ ተቆጢርካ?
ሕጂ ክሕተት ማለት እዩ። ንክሕተት ኢንተርቪው ክገብር ንምለስ ንዕር ኮይኑ ንሳልሳይ ሃገር ወይ ንዓበይ ፅቡቅ እንተኮይኑ ግን ናብ እንታይ ሽ ማለት እስር ቤት ባኣቶም እዮም ድብሮ ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ወረቀት ኣለ ከዓ ይቅርቡልካ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ፈርም ብሉካ እንታይ ከም ትብል ዘላ እታ ፈርም ትብላ ዘለካ ነገር ከዓ ኣብኡ ትገልፅ እያ። ኣብቲ ትግርኛ ሕጂ ንበካ ዘለና ብዛዕባ እያ ማለት እዩ ይብሉካ ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ ምኳኑ ስለዘይ ትፈልጦ ብኤብራይሲ ቀሪቦም ልካ ኣሎ መብዛዕ ሰብ ኳ ኣይፍርመላ ኣብዮም ማለት ገለገለ ሰብ ግን ክፍርም ስቂኢሉ በቃ ማለት ናይ ፍርሓት ገለ ገይርዎ ቪዛ ከይቀልእዎ ገለመንታት ገለገለ ድሓር ከምዚ ሕፅረት በቃ የጋጥሞ ሞ ክምልስ በቃ ዓመታት ምስኣነ ሰኢሉ በቃ ይፍርም ማለት እዩ። ሓክለ ሰባ ፖሎሲ ዳርጋ ሓደ ዓመት ገይረ መስእ ማለት እዩ ሕጂ ክልተ ወርሒ ገይረ ካብዝወፅእ ማለት
እዩ። ከመይ እቲ ሂወታ ፖሎቲስ ከቁርበ ዕለኒ
ወይታ እንታይ መሲሉ ሸ ሕጂ ኣነ ከምዚ ተዓዘብኮ ማለት እዩ ኣብ ፖሎት ሕጂ ስናምራዊ ፀቕጢ ይገብሩልካ ማለት ሕጂ ዋላ ብሩይ ነገር ተደይኮነ ሕጂ እንታይ ይገብሩካ ይፍትኑካ በቃ ሕጂ መግቢ ካብቲ ዝነበረ ገለ ነገር እናቆነሱ ገለ መንታት ገለገለ ከምቲ ዛረብ ይገብሩካ ሽዑ ካኒ ኣብኣብ ዝበልካ ኩሉ ከ እቲ ናይ ሰለማዊ ሰልፊ ገለ ዛዕያ ገለ ምተብዛሓካ ገለ መንታት ገለገለ ሰለማዊ ሰልፊ ንገብር ኢና በቃ ገለገለ ኢልካ መራ ያዕያዕ ምስበልካ የማሓይሾ ንሓደ ሰሙ ስናምራዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ይበቃ ማለት ሕጂ ካብትኦም ደሞዝ ዝቡካ ኣብ 10 መዓልቲ ንስስሳን ቅርሺ ቡካ ዮም ደሞዝ ሕጂ ንዓያንካ እንታይ ገብርካ ሕጂ ከምኡ ተደሪብካ ኣቲኻ ወይ ብጌት መጀመርታ ተዓስበሉ ጌት ኣሎ ብኡካኒ ዝኾነ ንብረት ከምዚ ዝብላዕ ነገር ባኒድዩ ካልእ ካልእ ነገራት ገለገለ ሓብኡ ክእቱ ይደሊ ሰብሞኒ እዚ ኣይፍቀድኒ ዝብል ሕጂ ሊስት ኣሎ ኣብቲ ናትና ከምዚ ናይ መዘናግዒ ኢሎም ከምዚ ኣዳራሽ ዓይነት ኣሎ ናይ መዘናግዒ ማለት ቦታት ኣሎ ሕጂ ኣብኡ ሊስታ ይጥቆ እዮም ዝሕትተካ ነገር ኣይፍቀድኒ ኢሎም ይጥቆ እዮም። ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ናትና ግን ብዙሕ ክሳይ ስለ ዘየድህበሉ ንዑ ሕጂ ገለ መንራት ሓዚዩ ናይ ዓቕሊ ፅበት ክእቱ ይደሉ ሕጂ ኣብኡ ምስ ረኸብዎ ነቲ ሚኢትን ስሳን ቀርሺ ይቆፅዕዎ።
ብምንታይ ምክንያት እዮም ኣውፅኦም ኢኻ?
ወላዓንቲ እዚ ምክንያት ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ ኮሎት ክትኣትዩ ኢኻ ትበሃል ኣብቲ ና ቪዛ ኮሎት ቪዛካ ይፅይቕዎ ማለት እዩ ናይ ወርሒ እዮም ድቡካ ናይ ክልተ ወርሒ ምሽ ቡካ ነይሮም ናይ ወርሒ ሂቦም ኢንተርቪው ለካ ብሉካ ኦኬልካ ተወቀረካ ኢንተርቪው ተኸ ኢንተርቪው ከድካ ሞ መንግስቲ እስራኤል ንሓደ ዓመት ኣብ ኮሎት ተፀኒሐኻ ኢሉ ስለ ዘሎ ዝኾነ ዶኩመንት ካልእ ካልእ ዝኾነ ፀገማት ንሕራኒካ ክተቅርብ ትኽእል ኢካ ትብል ኣብታ ቀዳመይቲ ወርሒ ድፅይኹልካ ማለት ሕጂ ኣብቲ ኢንተርቪው ገለ በቃ ወላዓንቲ ብዙሕ የብሉን ዝኾነ ዝጠቅም ኢንተርቪው ኮኑ ይፅይቁ ካሳ ንሓደ ዓመት ግን ክትፀንሐ ምዃንካ መንግስቲ እስራኤል ኣዋጅ ኣውፅዎ ስለ ዝኾነ ኢልካ ፍርም ትበሃል ትፍርም ንሓደ ዓመት ንምንታይ ኣቲኻ ንምንታይ ከይኣቱ ኣለኹ እንታይ ይገበና ኣለ ንኢተልካ ግን እዚ ዋላ ሓንቲ ክምልስዎን ይህቡ ኣይክእሉለን ሶም ማለት እዩ
ካውፅኡካ ከለዉካ እቲ ዓመት ካወዲካ ውፃእ ኣብሉካ
በቃ ዋላ ሓንቲ ካልእ የብላ
እሞ ሕጂ እዛ ሕጂ ካ እዛ ወረቀት ተዋሂባትካላ ኣብ ውሽጢ ስሳ መዓልቲ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክትከይድ ትብል እንታይ ውሳነካ?
ወላዓንቲ ኣነ ከም ሰበይ ትፅበአ ማለት ሕጂ ኣነ ናብ ሳልሳይ ሃገር ዝኸረሉ መንገዲ የብለ እዩ ንካልኣይ ግዜ ወተተኢሎም ኣብቲ እስር ቤት እውን ካኣት እየ ማለት ኣብቲ ዕፁ ቤት ማእሰርቲ ማለት እዩ ኮብይ እቲ ምርጫ ናት እየ ማለት እዩ።
ንምዕባል ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝተባህለ ትካል ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ዝሰርሕ ተስፉ ተወልደ መድሕን ባርያ ጋብር ድማ ብዛዕባ ተዋህበ መፀዋዕታን ግብረ መልሲ መብዛሕትኦም ስደተኛታትን ከም ዝኽብል ይገልፅ።
ኦኬ ከምቲ መንግስቲ እስራኤል ኣውፅዎ ዘለዎ ሓዱሽ ሕጊ መሰረት ንመንእሰያት ሓላር ዘይብሎም ኣብ ዝዓዲ ዕቑባ ሕቶ ሓቲቶም ዕቑቦም ትነስለ እንደገና ድማ ብመሰረቱ ዕቑባ እዚ ሓተቱ ንዖም ዝብልከ ዘሎ ማለት እዩ።
እንታይ እያ ከ ትብል ትሕዝቶዋ?
ትሕዝቶዋ ናብ መስርሕ ምስትጋር ናብ ሳልሶ ሓገር ይዝብል ዝኣትሳ ማለት እዩ። ስለዚ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ብዘካየዶ ሓዱሽ ስምምዕ ምስ ሳልሴታ ሃገር እታ ሃገር ሽማ ይጥቀስኒ ስኻ ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ወይ ድማ ስሳ መዓልትታት ናብ ሳልሴት ሃገር ንክጣየስ መንግስቲ ስራኤል ዝወሰነ ስሳ መዓልቲ ተሽምካ ኩሉ ዘለካ ወረቀትካ ወይ ድማ ንብረትካ ተራጅካ ንስመት እየ ዝብል ዘሎ ባሓፂቡ ነዚ ነገር እዚ ተግባራዊ ወይ ድማ ምስ መንግስቲ ዝምዝግ ተባብር ድማ መንግስቲ ወይ ድማ ኢሚግሬሽን ሎው ኢንፎርስመንት ነቲ መስርሕ ብሓይሊ ክተግብር ወይ እዩ ዝበል።
ስለዚ እዛ ወረቀት እዚኣ ካብ ሰንበት ጀሚራ ትዕደል ዘላ ወቃዊ መፀዋዕታ
እያ። ወቃዊ መፀዋዕታ ነቶም ዝዓዲ ዝነብሩ ኣብኡኦም ትነስሉ ወይ ድማ ሕቱ ኣቕባት ከነጨራሽ ዘቕረቡ
እቲ ሃገር ኣይተጠቕሰትን ብሩዋንዳን ኡጋንዳን ምዃና ዳኣ እሞ ብከመይ ይፍለጥ?
هو المزاحتي وان كان حجرات سبلونية تطعتنا هي بالبعيد نحن قمنا بلنا هي هيسون سلطة رواندا كتون يجيب القمة لنا مزاحت ستا رواندا كم يجيب كم دخنة تجبر بلو
كم يعلو نادي سب قبرا مالسي
هو كان مزاحتي سب ناب رواندا كفيل كم زي كم زي كم زي دلي الزارة سوحان نعيبو غنيوي نحن حكي كوميتي وساني خوند اللو جيب الرئيس لمني مخياتو نانا رواندا ونعيكونا كم سي مانجسي يجبرون تخدع نحن نعي تتابع وشاقم حالينا ويدما نبدأ عادين نعبر عن اللوتين عند أرمتنا مستدى سنية بغاتة زي كنا جابت نعم حاجور يوم كمال سوى الزخول يوم زي صوات ياتين كنا حاجر ناك موسنا سلزي كدو نرسل تيت حاجر يوم كيلوم كمال سنة حاجون دلو نعبر عن دامان نزيز زخاني باعي ولا بنزحكي ونعم زلو حرسلنا كبلا يكونا
داويت أب إسرائيل نزحلك عصر تعمتات لما غارغينو إذن حجمت أوعطا أيضا صحو انتخونا جن اتهلو كنتاتهم سدى سنياتاتن أبطمت أوعطا زي بطحهم زلو سقعتن كم زخب لا رد
حقيقة وصيل حسوتي عاد مونغر وانا إسرائيل اللي بعلو حدا مستر أو بخلنا نسمع علينا يقول ذا لومر مستر بسمع البحر يقول لهم معنا على ما وحق ذا حلو اسم المعي من زلو على ما وحق ذا بقزر ذا الشركة على ما وحق اسم المعي البحر مجرين أنا حضريتا بنالبا نظم جيه بكتاتو لإسرائيل عاد بثلاث لا بإسرائيل للو بذيك بذيك حالي فيه بذيك بذيك حالي فيه من عندس لذي في أوكا أماراتين أو أفريكا وخدكونا أو إسرائيل نعم هنا بزي وينجل بزي جبن أبو سويفي تأتي مخاب بزي وبزي وصلاي كل نفس الذي تناي متى عدل كذو صنو اللو أبو إجي تتقور حال المحاكا فلتو لكو نجل
أبو حلفة جزي دمت أمريكا لتبرين عز الزرارة بان هبرات حقرات كاد في الدسميات أبو إسرائيل كفي حزبة وحضريتان وكبوت أي قدات مشار والحارل إذو ثاني إسرائيل نعلم لك حق زي مرادوني مبالن يذكر